străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici, din București, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul permanent al emisiunii noastre. Pentru cei care ne urmăriți de obicei, știți că suntem acum cu Biblia la rând în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, și vă rog să deschidem Scriptura la capitolul 19 și de vreo două săptămâni încoace vorbim despre moartea lui Iisus Hristos, despre momentul în care este pe cruce. Săptămâna trecută am discutat în special despre momentul în care Mântuitorul nostru face acea afirmație puternică: s-a isprăvit sau s-a sfârșit. Și aș vrea să ne aducem aminte măcar de două, trei idei extraordinare de săptămâna trecută, una dintre ele fiind faptul că acest s-a isprăvit nu era vorba de un final, gata, s-a terminat totul, ci pur și simplu de un strigăt pe care și olimpicii, sportivii îl strigau atunci când ajungeau, în sensul de am reușit, am învins, tetelestai. Cei care ați fost atenți atunci, am mai vorbit și despre faptul că chiar dacă Mântuitorul l-a învins acolo la cruce pe diavol, totuși iată că lupta a mai continuat, pentru că ce se întâmplă aici pe pământ este de fapt ca o complicație a procesului acestuia al marii lupte, ca și un medic care deschide, operează și mai găsește ceva acolo. A trebuit ca toată problematica aceasta a păcatului să fie rezolvată, așa că doar din acest motiv încă nu s-a încheiat istoria păcatului. Aș vrea să continuăm. Suntem aici în versetul 30. Să citim, de fapt, versetele acestea și să continuăm discuția de data trecută. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierile picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celui care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe ce spune, că spune adevărul, pentru că și voi să credeți. Iată că după ce Mântuitorul strigă acea afirmație victorioasă, s-a sfârșit, își pleacă capul și își dă duhul. Aș vrea să vorbim puțin despre momentul acesta al morții. Intrăm în capitolul Antropologie, pentru că Mântuitorul este om acum, 100%. Plecarea capului o înțelegem, da? O relaxare a mușchilor, însă ce înseamnă acest dat al Duhului? Aș vrea să ne vorbiți puțin despre momentul morții Mântuitorului și a oricărui om.
Cel care citește acest pasaj poate foarte ușor să tragă concluzia că omul e făcut, e alcătuit din două părți, din două entități. Este carnea care moare și ceva care supraviețuiește, care rămâne dincolo de moarte. Aș vrea să ne amintim că noi, cultura noastră europeană, este o cultură grecească. Deci, tiparele filozofiei, ce-i filozofia, modul în care înțelegi lucrurile, în care vezi, în care îți explici conexiunea și existența și locul tău în lume, filozofia este grecească. Foarte diferită de felul în care un oriental, un evreu, vede lumea. Grecii, din capul locului, distingeau această dihotomie, dihotomie. Adică este trupul și sufletul, sau trupul și spiritul. Unii fac o altă distincție, că omul este trup, e spirit, dar are și suflet. Mi-amintesc că, de exemplu, în limba maghiară există un singur termen pentru amândouă. Lélek. Lelkem și lélek. Și, deci, nu sunt doi termeni. Și acolo probabil că este mai simplu de discutat antropologia.
Da, și la noi românește suflare cu suflet, tot aceeași rădăcină.
Ajungem imediat aici. În limba germană este Geist și Seele. Seele e sufletul și Geist e duhul. Deci acolo este și mai bine conturată deosebirea dintre minte, suflet, vis-a-vis și de al treilea element, deci trihotomie sau dihotomie. Ceea ce noi nu știm mai întâi este faptul că noi venim cu o predispoziție, cu niște ochelari și citim acest text ca și când este vorba de ceva nemuritor în om, ceva dumnezeiesc, ceva divin care nu moare. Apropo, de care a fost prima minciună din Eden?
Hotărât că nu veți muri.
Eu nu mor, eu trec într-o altă existență. Toată această, poate fi teologie sau filozofie sau ocultism, toate acestea au o singură rădăcină, că tu nu mori. Eventual te reîncarnezi sau rămâi spirit în lumea spiritelor, poți comunica, interacționa, ai relații cu oamenii și de aici spiritismul, de aici vrăjitoria, deci toată gama atât de clar pusă sub interdicție în Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 15 până la 19. Dar ce vreau să spun este că dacă dăm la o parte această filosofie, acest ochelar prin care înțelegem lucrurile, atunci pornim de la zero și vrem să înțelegem exact despre ce e vorba. Și plecăm de la etimologie. Adică rădăcina cuvântului. Cuvântul Duh vine din slavonă, că duhnește, care vine de la duhât în limba rusă, limba slavă, care însemnează a respira. Duhât a respira. Cuvântul spirit vine din latinescul spiro, spirare. Respirare, expirare, observ, spirospirare. Iar cuvântul suflet vine, cum ai spus, de la tot latinescul suflo, suflare. Am pe de-o parte slavonul duhât, care se numează a sufla, duhni. Avem cuvântul a sufla, spiro, spirare și suflo, suflare, din latinescul. Și avem același sens de respirație în limba greacă pneo. În capitolul 3, cu versetul 7 și 8, cred că scrie vântul suflă încotro vea și auzi vuietul. Pneuma, pneo, vântul suflă. Deci, pneuma asemează suflare. Și că în limba greacă este expresia anthropos pneumaticos, omul duhovnicesc. Că pentru că pneuma a căpătat, ca și alte cuvinte, o conotație, nu denotație. Ce denotă e suflu, suflare. Iar cuvântul psihe în greacă vine de la psao. Psao însemnează tot a sufla. Vă zic că suflarea omului, care este denotația cuvintelor, a căpătat conotații distincte. Și noi numim că un lucru al suflării îl trecem drept duh, un altul drept suflet, iar un altul rămâne suflarea propriu-zisă, care este un curent de aer știu, o coloană de aer intrând și ieșind. Inspirare, spirare și re și expirare. Conotațiile, de unde vin? Ele nu vin din cuvântul în sine. Ce și-a dat Domnul Hristos? Suflarea e, din punctul de vedere al antropologiei, din ce este alcătuit corpul, nu? Compoziția. Noi știm, vrei să citești Geneza 2 cu 7. Pentru că acolo găsim exact antropologia omului, și anume din ce materiale sau care e constituția substanțială a omului.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului.
Stop. Țărâna pământului. Noi am mai discutat, dar cred că e nevoie să reafirmăm de fiecare dată când apare subiectul, pentru că sunt alți ascultători sau telespectatori. Și atunci discutăm țărâna, să o numim galben, lutul galben, da?
I-a suflat în nări suflare de viață.
Stop. Deci în lutul în galben introduc suflare. Exact etimologia primară a tuturor cuvintelor cu conotații diferite. Și anume, să-i spunem albastru, că e cerul, suflarea de viață. A băgat în galben albastru. Continuă.
Și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
O, Dumnezeu nu a dat suflet omului, nici duh, ci doar suflare. Și omul a devenit, adică combinația dintre suflare, în limba ebraică, ruach, sau hevel, sau nășama. Sunt trei cuvinte sinonime. Aici spune nășama, adică suflare. Nășama plus adama, în ebraică e țărână, de acolo Adam, că te-am luat din pământ, Adama, cu nășama
produce nefeș, haia.
Nefeș, suflet, viu, haia. Nefeș, viu. V-a să zic că sufletul e un compus. Nu este un element, ci două elemente se combină și oferă, produc sufletul. Galben și cu albastru, ce dă?
Verde.
Da, noi ne-am jucat, n-aveam culori în anii de după război, și făceam mai întâi cu albastru, vă dădeam cu galben și se înverzea. Nu foarte tare, dar se înverzea. Dacă creezi acest lucru prin filtre sau prin culori în apă, vei vedea că verdele este produs de galben, țărână, și albastru, suflare. Ce este suflarea? Este agent divin, este o parte din dumnezeire? Citește, te rog, Eclesiastul 3 cu 19.
Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât 19. Niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași.
Fii atent, acum vine...
Aceeași soartă amândoi. Cum moare unul, așa moare
și celălalt. Și acum vine revelația.
Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune.
În ebraică spune, toți au același ruah. Duhâti, suflo, spiro, pneumno, psao. Aceeași suflare. Suflarea este un... Este, dacă vrem, energia de viață, vitalitatea. E curentul electric, care curentul face ca motorul să se învârte, fierul să se încingă, fierul de călcat, sau radioul să cânte. Vă zic că
într-o lume antică, și aici vorbim de rugina, de care vorbeam acum două săptămâni, cei care nu ați văzut, puteți vedea în arhivă. Pentru antici, un om care trăia însemna un om care respira. Și eu cred că de aici s-a împământenit foarte bine în limbajul biblic ideea că viața este atât vreme cât mai respiri. Când nu mai respiri, înseamnă că nu mai
Exitus,
ești.
A murit. Respirația pe care Dumnezeu o dă în om, pe care Dumnezeu a suflat-o în om, probabil că și aici este o metaforă.
Uh-huh. Cu siguranță.
Dar pentru noi e necesar să înțelegem că Dumnezeu n-a băgat un spirit în om, nici un suflet în om. Și Dumnezeu a băgat o energie, o capacitate, o viață. Există discuții la ora actuală și totul pleacă de la abiogeneză. în discuțiile savante, se dorește să se producă viață din materie moartă, mai întâi era din anorganic-organic și apoi din organic mort, organic viu. Nu intru în detalii, odată dacă vă fi cazul, nu sunt savant, dar am mai citit ca să înțeleg lucrurile și pot să le reproduc ce am citit. Urey și Miller au fost doi cercetători care prin 1957 au reușit sub presiune și descărcări electrice să producă aminoacizi. Bă, aminoacizii sunt baza vieții. Iată că din anorganic am produs ceva organic. De aici speranța că adunând aceste lucruri, punându-le cap la cap, să producem o celulă. E aberant. Nu vreau să discut despre chiralitate, despre imposibilitatea, mai ales în apă. Apa distruge orice relație. Și că în apă s-a creat, în buliunul nutritiv, s-a creat... toate acestea sunt... la ora actuală, de râs. Adică sunt...
Plus că acele condiții sunt imposibil de realizat în naturalitate.
Un laborator cu inteligență, că tu conduci elementele și altceva unde hazardul se produce. Dar lăsăm asta la o parte. Intrăm, hai să spunem, că am creat organite, am creat, mitocondria, celula, nucleul, ribozomii și așa mai departe, o grămadă de... Am creat lichidul interstițial sau citoplasma și am creat și ce e membrana celulară. Eu acum cad jos. Membrana celulară e o membrană semiosmotică în care primește doar ce trebuie. Dacă bate la ușă, cineva asemănător îl respinge și îi lasă să iasă doar ceea ce e nevoie să iasă. Și nu are un sistem nervos. Și oamenii spun, când Dumnezeu, un profesor universitar de medicină spunea, când Dumnezeu a creat membrana celulară, a rezolvat problema vieții. Membrana care nu putem să ne-o explicăm. Aici e mult de discutat. Mă opresc, pentru că e ispititor acest făcaș. Membrana aceasta se spune că toate s-au produs. Și acum am aici celula și o împing cu instrumentul. Hai, mișcă! Nu mișcă! Pentru că viața este altceva. E din altă lume decât din lumea moartă. Din moarte se produce moarte. Dacă nu există mai întâi o inteligență în afara materiei, care să dea ceea ce nici omul inteligent nu poate să dea, viața nu se poate produce. Iar ceea ce Dumnezeu a băgat în om este elementul vital, care se află și în plantă, deși e vegetală, vegetativă, nu mișcă, și în anima animal, în ceea ce e însuflețit, care mișcă, și în om. Interesant, spune, cum, domnule, aceeași suflare, același duh e și în mine și în cățelul meu, în grivei? Cum adică eu nu sunt om? Nu e Dumnezeu? Nu! Și cum se explică asta? Și povestea un savant creștin prin organizarea superioară a materiei. Pentru că același curent produce căldură, fierul decălcat. Produce altceva, mișcare, dacă îl organizezi altfel. Produce altceva.
Răceală.
Cum?
Răceală.
Răceală, frigiderul. Sau produce altceva, depinde cum, de exemplu, produce AI-ul. Dacă folosesc, fără curent nu merge nici AI-ul. Deci, același curent, în funcție de organizarea materiei, produce lucruri diferite, câine sau om, sau plantă. Ce a dat Mântuitorul când a murit? Deci, să fie foarte clar, omul nu este dihotomic, nici trihotomic. Omul e suflet viu, ci că omul nu are suflet.
Este suflet.
Este suflet. Așa numit Biblia. Și că pe corabie erau atâtea suflete. Adică nu erau fantome. ci erau suflete, a oameni. Omul în Biblie
este... Sufletul care păcătuiește, acela va muri.
Foarte clar. Și se referă și la suflet, că odată cu moartea mea moare tot. Hai să citim Psalmul 104. 29-30. Psalmul 104. Da.
Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să dai hrană la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură.
29, te rog.
Da, îți ascunzi tu fața, ele tremură.
Fii atent.
Le iei tu suflarea,
Ruach,
ele mor și se întorc în țărâna lor.
Și 30?
Îți trimiți tu suflarea,
foarte
ele
important.
Sunt zidite, deci, și noi ești astfel fața pământului.
Biblia este foarte clară. Dumnezeu dă suflare, energia, vitalitatea și noi luăm ființă. Și Dumnezeu când trage înapoi, nu ia suflete, nici duhuri. El ia suflarea. Și ce se întâmplă dacă din verde scot albastrul? Nu? Suflarea. Ce se întâmplă din verde? Ce rămâne?
Galbenul.
Hoitul. Cadavrul. Mm-hmm. V-ați să zic că aceasta este antropologia biblică. O să merg puțin mai departe. Vreau însă să discut un text foarte interesant din 1 Tesaloniceni 5, cu 23. Ce spune aici?
Imediat.
5 cu 23.
Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin.
Ce însemnează pe deplin? Și acum urmează partea interesantă.
Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană,
păi
la venirea
Domnului.
Păi,
Domnule, e trihotomie. Hristos. Pardon. La întrebarea, din ce este făcută, din ce este alcătuită casa ta? Tu poți răspunde în două feluri. E din beton, e din cărămidă, e din grinzi. Și când vorbești despre constituția casei, dacă vorbești despre funcționalitatea casei, din ce e făcută, din ce e alcătuită, păi are un antreu, are o bucătărie, are o debara, deci e altceva, este abordare diferită în Geneza 2 cu 7 și în restul Bibliei, iar aici se discută despre fețele de manifestare ale ființei umane. Noi avem un trup pentru care Dumnezeu ne-a dat o lege sanitară, vezi Levitic 11, ce să mănânci, ce să nu mănânci. Avem un suflet, adică o zonă a emoțiilor, a trăirilor sentimentale. Avem și un duh care judecă, care reacționează. Acestea sunt funcțiile omului, nu constituenții omului. Și aici e confuzia, că mulți oameni spun, uite, domnule, omul are și suflet, are și duh. Nu are. El se manifestă rațional, bărbații unii, sau temperamente mai raționale. Mai emoțional, femeile sau sangvini și melancolici. Modul sunt fețe de manifestare ale psihologiei, ale omului. E foarte clar că e o distincție, un mod de abordare diferit. Nu se contrazic, ci sunt domenii diferite. Acum, de unde această filozofie că omul supraviețuiește prin spirit, prin suflet, că este în creștinism? Într-un program care se derulează chiar acum la Vocea Speranței, acolo și poate și în altă parte, se numește Dramatizarea radiofonică a cărții Tragedia Veacurilor. Acolo, printre altele, se discută și despre modul în care a intrat în creștinism, mi se pare în episodul care urmează 9, sau care a fost episodul 9, unde se discută despre cum a intrat crezul, opinia, că nu este o dovadă, opinia nemuririi sufletului în creștinism. Și veți vedea că înainte de luarea, de instituirea bisericii și de apariția creștinismului, evreii își asumaseră filozofia greacă. Când zic evrei, mă refer chiar și la farisei. Ei credeau că sufletul, fac trimitere la scrierea lui Iosefus Flavius, în discursul lui către greci, așa se cheamă, se găsește în operele complete a lui Winston, Flavius către greci, discursul lui către greci, unde spune, noi credem că la moarte sufletul omului este dus de înger într-un loc, fie bun, sânul lui Avram. De aici este aplicația Mântuitorului cu săracul Lazar și bogatul nemilostiv, pentru că Mântuitorul le vorbea mentalității lor. Sau e dus într-un loc în apropierea focului, iadului, și sufletele sunt ținute până într-o zi a distrugerii totale și a recompensării. Și, în fine, toată aceasta este o poveste grecească. A fost un mare învățat evreu, filozof numit Philo,
de Alexandria.
Din Alexandria. Și acest Philo a fost chiar puntea, el a trăit puțin înainte de Domnul Hristos, a prins secolul I dinainte de Hristos și poate a intrat puțin și în secolul I după Hristos. Și el a fost puntea care a transmis această concepție greacă în gândirea ebraică. Părinții apostolici, cei care i-au cunoscut pe apostoli, nici unul n-a vorbit despre supraviețuirea sufletului. Ei spuneau foarte clar, sufletul omului este muritor. Doar Dumnezeu îl poate face ca un dar. Nemurirea e un dar. Nu este un atribut natural. La un moment dat, dacă nu mă înșel, Iustin, martirul, spune, el zice, dacă auzi pe unii creștini care zic că sufletul la moarte merge direct în rai, pe aceștia să nu-i socotești creștini. Dacă cineva dorește, și spun clar pentru ascultătorii radio și pentru telespectatori, dorește să primească lista completă, o am, a tuturor referințelor din patristică, din părinții apostolici și părinții bisericești, vis-a-vis de ce credeau ei despre sufletul, că e muritor sau nemuritor, să-mi scrie pe adresa pe e-mail, Lucian Cristescu, într-un cuvânt, fără punct, fără linii, Lucian Cristescu, @adventist.ro. Și eu mă angajez în fața ta și în fața celor care mă ascultă să le trimit un extras al tuturor părinților bisericești, apostolici și mai târziu, care se referă la suflet și vor vedea că până în anul 175 după Hristos, când a apărut un filozof convertit, care a avut conversații înscris cu Marc Aureliu, împăratul filozof, stoicul, și el se recomanda filozof și creștin. Creștin era pe lângă, filozof și creștin. Odată cu acest Atenagoras din Atena, era grec, cu mentalitatea greacă, intră pentru prima dată șopârla nemuririi sufletului în sistemul...
Teologia creștină.
Teologia creștină. Iar după aceea observ că oamenii, liderii, episcopii, încep să tragă macazul și se împuținează tot mai mult cei care credeau ca Biblia și ca părinții apostolici și ajung la urmă să creadă toți în nemurirea naturală a sufletului. De unde iadul, de unde toate câte vin la pachet. Încă o dată, adresa mea este Lucian Cristescu, legat, @adventist.ro. Iar eu mă angajez să trimit, dacă vrea și eu, o broșură pe care am făcut-o eu cercetând și ebraica și greaca Biblia. Se cheamă Antropologie Biblică, dar în mod special și acest document pe care m-am muncit să-l găsesc, nu l-am inventat, deja există scrieri, doar le-am cules, am verificat mai multe surse, le-am cercetat vis-a-vis de ce zic părinții bisericii de la început până în secolul 7, 8, unde s-a încheiat, bagajul fundamental al tradiției. Mă bucur să pot fi de folos la oamenii care cercetează cuvântul.
Domnule profesor, acum aș vrea să mergem la un alt nivel al acestei exprimări.
Mai am ceva de spus.
Da, vă rog.
Ce a dat, deci că și-a dat sufletul? Cuvântul Duhul. Care este în limba greacă este paredoken to pneuma, adică și-a paredoken, a dat sufletul, pneuma. Pneuma, am înțeles că este
suflarea sau Duhul, suflare. Cum zice aici în
interesant
Cornilescu.
Interesant este că Mântuitorul nu și-a dat doar energia de viață, ci dacă rămânem la ideea că omul are și o identitate rațională, conștientă, Mântuitorul n-a dat conștiința lui. Folosesc o imagine foarte utilă. Pe vremuri erau castofoane, casete. Băgai casetea în castofon, apăsai clapa și nu mergea. Era deconectat de internet, de curent. Deci n-avea curent. Caseta aceasta este o casetă cu informații, Duhul. Cine ești tu? Ce ai crezut? Ce ai făcut? Totul despre tine. Dacă vrei, este o amprentă a personalității tale pe care Dumnezeu, caseta, o păstrează în casetoteca lui. La înviere, Duhul, folosim expresia cu conotația de identitate și personalitate. Caseta aceasta, Mântuitorul și-a dat caseta. La înviere, Dumnezeu ia caseta din casetotecă, o bagă într-un castofon nou, adică într-o mașinărie.
Trup nou.
Cum?
Trup nou și desăvârșit, trup cum spune Apostolul Pavel.
Și astral, adică ceresc. Cu aceeași identitate mă voi trezi. Și eu nu, la moarte, eu încredințez Domnului această casetă pe care el o va păstra și în care nu se mai
adică
pot
este face identitatea mea.
Și personalitatea.
Informațiile.
Da. Totul despre mine pe care Dumnezeu le păstrează. Iar la înviere voi fi tot eu. De aceea, după ce eu am încheiat, nu se mai pot face niciun fel de schimbări în datele informației. Cum spune în Evrei, capitolul 9, versetul 27. După cum omului este rânduit să moară
o singură dată și apoi vine judecata.
După care vine judecata. Deci s-a încheiat. Tot ce se face pentru morți vine din erezia grecească a unui suflet care rămâne. Și mă amintesc că unul dintre sfinți din Pateric, l-am citit eu, unul dintre sfinții din pustie, anahoreți, s-a rugat pentru mântuirea împăratului Traian. Noi știm că ăsta a fost, îmi pare rău de numele Sfântului, că nu mi-l amintesc, ăsta a fost un mare ucigător de creștini, un mare prigonitor. Citește scrisorile lui Pliniu cel tânăr. El există la orice librărie sau bibliotecă. Și să vezi ce recomandări dă Traian lui Pliniu, care era guvernatorul Bitiniei, unde erau mulți creștini, cum să-i omoare și ce să facă dacă nu termină-i. Și Sfântul s-a rugat pentru sufletul lui Traian să fie mântuit. Și s-a rugat până când Dumnezeu zice, gata, ho, îl primesc, dar să nu te mai rogi pentru altul. Știți că, da, e haios. Oare chiar așa? Odată ce caseta mă condamnă, s-a terminat, e dosarul, s-a închis. Că există pe pământ șmecherii, că pot schimba un certificat cu un altul, că pot scoate niște foi și pe urmă să zic, dați-mi dosarul sau dosarele, cum zica cineva. Nu, lucrurile nu se petrec așa. Dumnezeu este plin de dragoste, îi dă libertate și autonomie omului și ce a ales, aia va culege. După aceea eu nu pot prin niciun fel de exercițiu sau ritual să-i mai scot sufletul din condamnare, nu din iad. Că acum sufletele dorm. Dacă citești toată Biblia, dacă citești învierea lui Lazar, Lazar doarme. Apropo, cimitir vine din grecescul koimao, de acolo
Coimeterion,
care se numește dormitor, de la a dormi, coimaua. E dormitor, toți dormim și așteptăm dimineața învierii. Ultimul argument. A scris un teolog german cu nume mare din prima jumătate a secolului 20, Oscar Kuhlmann. A fost printre puținii luterani care s-au trezit din amețeala grecească a nemuririi sufletului. Și a spus, suflet nemuritor sau înviere din morți? Socrate sau Iisus? Moartea-i prieten sau e cel mai hât dușman? Dacă e suflet nemuritor, ce rost are învierea? Adică învierea este tocmai venirea la viață, nu ce... nu înțeleg. Adică să intre iarăși un suflet într-un trup, reîncarnare, intrăm în hinduism?
Sau altă imagine. De ce să ajungă iarăși într-o formă inferioară de viață? Nu?
Da.
Pentru că trupul înseamnă o limitare. După ce te-ai învățat să zbori, să treci prin pereți, să fii tot timpul așa într-o stare extraordinară.
Beatitudine.
Hai înapoi în colivie.
Da, da. Ei,
chiar dacă e de aur acum.
Da, dar e tot pușcărie. Deci trebuie să înțelegem că sau credem în înviere, sau credem în nemurire. Nu merg amândouă. Iar Struțo Căbila, care s-a născut în creștinismul tradițional, din păcate, trebuie să fie desfăcută. Și uite, Oscar Kuhlmann, citiți o broșură, am citit-o. E mică și foarte frumoasă, e logică, rațională și compară exact cele două modele. Socratic, în care în timp ce bea cucuta, discută cu ei, e fericit că iese din leș, din hoit și că devine spirit, sau Hristos pe cruce, care spune, da, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Moartea.
Îmi place mult această imagine românească. Cred eu că doar în spațiul românesc este aceasta, când cineva este așa pe gânduri dus și îl întreabă, la ce te gândești, la nemurirea sufletului? Știți că apare foarte des această întrebare. A fost și pentru români și este o preocupare nemurirea aceasta a sufletului. Și dau seama că prin tradițiile creștine care au fost în zona noastră, adevărul biblic a fost destul de pervertit. Și iată, cel puțin la mormântare, dacă te uiți, câte obiceiuri și tradiții sunt care contravin acestei informații biblice a învierii.
Într-o carte numită Degeaba cântă cucuveaua, este o expoziție, o expunere de-a lungul unei povești, o expunere a tuturor tradițiilor care sunt documentate din însăși, din scrierile bisericești. Deci nu este un comentariu pe lângă, ci sunt surse care arată că ele sunt tradiții precreștine pe care noi le-am păstrat, peste care am pus creștinismul. Și ele coabitează tradițiile precreștine cu creștinismul. Asta am zis Struțo Căbila.
Da, da, da. Mergem mai departe. De fapt, nu, pentru că am zis că vă mai întreb ceva.
Te rog.
Vorbind despre această combinație de divin și uman în Mântuitorul nostru, nu cumva această idee că și-a dat Duhul poate să aibă și semnificația că s-a despărțit divinul cu umanul la moartea lui Hristos?
Aceștia au fost ebioniții. Una din primele erezii din curând după moartea apostolilor, care coexistau încă, sau cu care Ioan încă trăia, încă le vedea. Adică am formulat greșit. El a apărut în timpul lui Ioan, apostolul Ioan, și el când scrie Evanghelia după Ioan, de aia diferă de celelalte trei evanghelii, pentru că el scrie ca răspuns la niște provocări și erezii specifice care curtau creștinismul. Deci Evanghelia după Ioan este o replică. Și în loc să insiste pe parabole și pe alte elemente narrative, el insistă pe teologia pură.
Pe discursuri.
Pe discursuri, foarte adevărat. Ei bine, ce spuneau ebioniții? Că erau doi într-unul și eu cred că Hristos a fost, cum spune, Dumnezeu de plin și om de plin. Cum? A avut două voințe, o voință, nestorianismul, intrăm în monarhianismul, că era... Nu, monarhianismul este altceva. Dar ideea este că mintea noastră nu poate înțelege infinitul. Clar? Întrebarea mea, cum se poate matematic... Ai făcut liceu, Cica. Am făcut și liceu. Cum pot să imersezi finitul în infinit? Poate exista o sudură, un amestec, o contopire a finitului în infinit?
Nu.
Cum nu? Păi nu spune 1, 2, 3 infinit?
A, finitul în infinit. Scuzați-mă.
Nu! Tot nu! Pentru că e vorba de...
Este o parte a infinitului pe care o vezi în momentul acela. E o fereastră.
Așa am gândit și eu și așa gândește multe lume. Dar surpriza mea este că oricât de mult aș merge pe număr...
Da, înțeleg acum. Vorbiți de cantitate versus calitate.
Da, aici am vrut să ajung. Uh-huh. Noi gândim că numerele fac parte din infinit și e fals. Pentru că infinitul este altceva decât număr. Pascal spunea, dacă infinitul ar fi un număr, ar trebui să fie cu soț sau fără soț. Numerele sunt cu soț sau... Ori infinitul nu e nici cu soț, nici fără soț, este altceva. Finitul este parte din dimensiunea noastră materială, iar infinitul este altceva decât materialitate. Și întrebarea mea, dacă nu se poate contopi finitul cu infinitul, în mintea noastră nu există.
Da.
Nu voi putea înțelege logic, și am înțeles că infinitul cu infinitul, sunt de acord că nu pot pricepe și nu sunt revoltat. Nici nu cer mai mult că nu pot. Tărtăcuța mea e limitată. Atunci nu voi putea înțelege nici unirea divinității cu umanitatea. Și nu voi fi nemulțumit. Dar mintea mea e limitată, am luat-o cu infinitul și e simplu. Eu nu înțeleg această unire. Biblia o numește taină. Taina Evlaviei în Timotei. 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16. Trebuia să știu că 3 cu 16 este o... Deci 3 cu 16.
O sintagmă.
Îmi pare rău că am greșit. Zi. Și fără îndoială...
Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul.
Bun. Practic, el a fost arătat în trup. Asta este taina Evlaviei, că Iisus a fost Dumnezeu în trup.
Da, nu merge. E o taină, un mister.
Nu este o taină că e ascunsă de om. Uh-huh. Pentru că este o altă taină, taina Evangheliei, de care vorbește Pavel. Și taina Evangheliei a fost descoperită, a fost ascunsă o vreme, de aceea a fost taină, dar este descoperită acum. Deci e cognoscibilă. Pe când taina Evlaviei e incognoscibilă, nu poate fi înțeleasă, pentru că nu avem instrumentul care să înțeleagă acest lucru. Microscopul al lui Leeuwenhoek, olandezul, el putea vedea bacterii, dar nu vedea mai departe. Era limitat. Și tot așa și mintea noastră, deși aici e tot cantitatea la microscop, sunt lucruri pe care mintea nu le poate digera. Știi, ca tare le respectăm, le primim prin credință, dar nu au o explicație pentru că noi nu suntem capabili de ea. Și atunci întrebarea mea este, cine a murit pe cruce? Păi dacă n-am înțeles unirea, asta este o întrebare secundară, pe care nu pot rezolva decât dacă am răspuns la prima problemă. Și atunci acest subiect cade din discuție pentru că intru în erezie. Și ajung imediat să cred că Domnul Hristos n-a fost Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate muri, deci El n-a murit Dumnezeu. Stop, aberez. Din momentul acesta mă opresc. Și trebuie să am atâta smerenie, atât bun simț, să-mi știu limitele și să-mi pun mâna la gură ca Iov atunci când nu pot să înțeleg datorită limitărilor mele și a păcătoșinii mele, nu pot să înțeleg Divinul.
Și poate că este greu de digerat lucrul acesta pentru un om modern sau postmodern mai degrabă, dar noi trebuie să punem revelația deasupra rațiunii. Că dacă o inversăm, apoi chiar că nu mai înțelegem nimic și începem să arătăm că totul e rugină, nu mai este nimic izvor curat.
Așa e. Bun, da. Cam aceasta este discuția despre...
Deci e clar din revelație că Dumnezeu e nemuritor, nu poate muri. E clar din revelație că Iisus a murit. Pentru noi, pentru păcate.
Și a murit ca om și Dumnezeu. Mântuitor spune, eu îmi dau viața așa...
Putere să-mi o dau înapoi.
Să o iau. Adică el afirmă divinitatea lui, dar nu pot înțelege și nu pot spune că trupul Iisus a murit și Dumnezeu stătea deasupra și uita la cum ne imaginăm noi în mod cu totul aberant. Deci subiectul acesta pornește de la incapacitatea de a uni pentru noi finitul cu infinitul. Nu se poate. Atunci ne oprim. Și avem bunul simț să spunem unele taine, poate le vom înțelege în cer, poate nu le vom înțelege nici în cer. Pentru că nu uita, dacă noi vom fi, noi doi și cei care ne ascultă, vom fi mântuiți. Noi suntem totuși creaturi. Iar distanța dintre creatură și creator e infinită, încât oricât am merge și tot am crește și ne-am dezvoltat și am fi mai inteligenți și mai deștepți și mai bogați în cunoaștere, vom avea tot atâta de mers în desăvârșire, în creștere, o veșnicie și niciodată nu ne vom opri, pentru că distanța între finit și infinit nu poate fi acoperită finit. Iar noi vom cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu și niciodată de tot.
Chiar dacă Apostolul Pavel spune că acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște desăvârșit.
Ca om.
Ca om.
Stai puțin. Și ca om cunoaștem desăvârșit în sensul că dăm la o parte rugină.
Da, acum îl vedem clar pe Dumnezeu.
Asta e.
Dar nu că înțelegem.
Asta este. Și îți spun, câmpul acesta este atât de mare încât ne vom mira, tot timpul vom avea noi motive de uimire și de recunoștință pentru iubirea lui nemăsurată, pentru sacrificiul său, pe care noi acum îl înțelegem atât cât o ghindă, dar acolo vom crește tot mai mult. Și acesta este o veste bună, că dacă noi am fi, apropo, care e capacitatea neuronală a omului? Unii spun 10% genile, fals, genile au 1% mai nou. Și puterea noastră e atât de mică încât vom avea cu acest creier, un creier mai bun, capacitatea să ne dezvoltăm nelimitat. Eu cred acest lucru pentru că Dumnezeu vrea să creștem, să fim tot mai aproape de El și mai aproape.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Timpul trece foarte repede, dar iată că în timpul atât de scurt am reușit să învățăm atâtea lucruri minunate. Și-a plecat capul, și-a dat duhul, însă nu aici a fost finalul. Totuși, această durere a Mântuitorului ne face pe noi nu să nu mai putem să păcătuim, ci să nu mai vrem să păcătuim. Și lucrul acesta este extraordinar și pentru săptămâna care ne stă în față. În momentul în care simțim slăbiciune, să ne uităm pe cruce la Mântuitorul nostru. Săptămână binecuvântată să aveți și plină de rod bogat pentru Dumnezeu.